Goeiemôre. Vir die wat my nie ken nie, my naam is Henny Swart. Is altyd vir my besonder lekker om by julle te kom kuier. Ek weet nie hoekom nie, maar ek geniet dit geweldig om hierso te preek. So tasbaar hierso is en omdat ons so lekker aanbid voor die tyd, maar is regtig vir my lekker om saam met julle te wees. Ek vanoggend 'n bietjie preek oor iets wat ek dink 'n onbelangrike kwessie, maar ek dink is nogals 'n belangrike kwessie en ek dink dit gaan meer en meer belangrik word. En ek dink is ook 'n kwessie wat vir baie Christene 'n moeilike kwessie is. Een wat hulle nie lekker verstaan nie. En een wat hulle nogals baie keer 'n bietjie die mekaar maak. So ek gaan vandag bietjie meer van 'n teaching gee. Dis nou maar my natuur. Ek is meer van 'n leraar, van 'n teacher as 'n preacher. So ek hoop julle geniet dit en ek hoop dit help julle. Ek gaan bietjie praat oor die Sabbat. En baie Christene is nogals verbaas wanneer hulle evangelies lees. Net by the way, ek het nog nie dit hier so gepreek nie, nee. Ek moet net seker maak, want ek voel as 'n woord in seisoen, so ek preek het maar by al die gemeentes, maar ek moet net dubbel seker maak, ek het nog hier so gepreek nie. Baie Christene, wanneer hulle evangelies lees, is hulle nogals verbaas wat 'n belangrike rol die Sabbat speel in die drama van Jesus se lewe, sy bediening en sy uiteindelike dood en opstanding. Dit is een van die groot brandpunte in Jesus se bediening gewees. Ek onthou toe ons toe ek gemeente in Geneerswy geswat het, een van die dinge wat ons gedoen het in chemie. Ons het praktika gehad en dan het ons na die laboratorium toe gegaan en dan het jy nou die proefbuise gehad met die bunsenbranders en goeders en dan het jy nou sê nou maar water en alkohol mengsel gehad wat jy nou moet skei en dan het jy klein korreltjies gevat en het nou in die proefbuis gegooi en het dan in die vlam van die bunsenbrander gehou en die korreltjies het die borreling, die kook van hierdie mengsel gefasiliteer. Want dit is nou 'n grove oppervlak waarop die borrels kon vorm ensovoorts. Want die natuurlik die alkohol en die water het verskillende kookpunte, so die alkohol het eers afge verdamp. So ek dink baie keer aan die kwessie van die Sabbat as soos hierdie korreltjies wat jy in die proefbuis gooi. Dit was die korreltjies wat die hele oorkook en oorborrel proses gefasiliteer het in Jesus se bediening. En ons gaan dit nou sien in die verse wat ons gaan lees. Kom ons lees net gerai eerste verse in Matteus 12. Ek lees van vers 1 tot 8. In die tyd het Jesus op die Sabbatdag deur die gesaaides geloop. Sy disippels het honger geword en are begin pluk en van die koring geëet. Toe die fariseërs dit sien, sê hulle vir hom, kyk daar, die disippels doen iets wat op die Sabbatdag nie gedoen mag word nie. Maar hy sê vir hulle, het julle nie gelees wat Dawid gedoen het, toe hy en sy manne honger geword het nie? Hy het in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet, wat hy en sy manne nie mag gedoen het nie, maar nie die priesters. Of het julle nie in die wet van Moses gelees, dat die priesters op die Sabbatdag in die tempel diens doen, moet doen nie? Hulle oortree dus die Sabbat gebod, en toch is hulle nie skuldig nie. En hy sê, ek sê vir julle, hier is een groter as die tempel. Kan jy volgende ene? As julle begryp het wat het beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie, dan sou julle nie mense wat onskuldig is, veroordeel het nie. Die seun van die mens is immers Here oor die Sabbat. Vader God, ons dankie vir die woord. Ons dankie Here dat die woord lewe. En Here, ons vra Here dat Heilige Gees U sal kom, Here, as die een wat ons in alle waarheid inlei, as die groot leermeester van die gemeente, Here. En dat U ons sal kom onderrig, Here, in U woord, dat U ons sal kom leer, dat U ons harte sal oopmaak om U woord te ontvang. Here, nie as 'n dooie woord nie, Here, maar as 'n lewende saad wat kan groei en vrug voortbring. Soos Kamen ook gebid het, Here. Here, en ons wy onsself net aan U toe, Here, en ons bely, Here, dat ons lewens ons lewens bestaan, Here, om U te verheerlik. Ons lewens bestaan om U te verheerlik, Here, om U groot te maak. Here, en ons bid, Here, dat wanneer mense na ons kyk, dat hulle sal kan sien hoe groot, hoe almagtig, hoe genadig, hoe barmhartig, hoe liefdevol, hoe getrou, hoe soeverein U is. Ons bid dat mense sal kan sien hoe heerlik U is. In Jesus naam. Amen. Die vers is vorm deel van 'n gedeelte in Jesus se bediening of wat Matteus in sy evangelie neerskryf van Jesus se bediening. Dit is nie noodwendig alles kronologies bymekaar gepas nie, maar dit handel meeste van die goeders oor dieselfde kwessie, oor die hele kwessie van die Sabbat. En jy sal sien, selfs na hierdie, gaan het aan waar hy na synagoge toe gaan, en dan een man, wat sy hand vermink is, genees, op die Sabbatdag, en het sê daarna, het die fariseers en die skrifgeleerders uitgegaan, en hulle het begin konkel, oor hoe hulle hom kan doodmaak. So, ek wil net die hele moet sien, wat sy groot brandpunt dit actually is, in die sy bediening. Nadat Jesus iemand genees, op die Sabbatdag, wil hom doodmaak. Ok, nou ons as westerlinge en christene, wat nie joodse kultuur verstaan nie, vir ons maak het glad nie sien nie. Ek bedoel, dis net 'n dag, bla. Wat is die groot issue oor hierdie dag? En hoekom is julle so ernstig daaroor, fariseers? Hoekom is dit vir julle so belangrik? Hoekom wil julle iemand doodmaak daaroor? Ons verstaan dit nie, dit maak nie vir ons sin nie. Maar ek sien 'n tendens in die kerk, dat die Sabbat vir baie mense al hoe meer belangrik word, en dat Christene al hoe meer teruggaan na die Sabbat toe. En nie net na die Sabbat toe nie, maar teruggaan na die wet toe. Ek hoor selfs van Christene wat hulle laat besny. Ernstig. En dan dra hulle die hamaka, en hulle die kleed, die joodse kleed, en hulle blaas die shofar, en hulle speel met die krale, en hulle bid die joodse gebede, en hulle raak baie ernstig oor die wet, en meer as net oor die Sabbat, ek gaan spesifiek fokus op die Sabbat, maar die onderliggende vraag is ook, hoe hanteer ons as Nuwe Testament Christene die Ou Testament wet? Hoe relate ons daarmee? Want baie Christene is bietjie verward daaroor, en hulle weet nie eintlik, okay, waar pas die Ou Testament in? Vir my in die verlede het ek gedink, okay, die Ou Testament het geen plek nie. Nou ek dink dis die een ekstreem, en dis vir my verkeerd. Maar die ander ekstreem is dat ons die Ou Testament wet net so moet vat en net so moet toepas, en basis moet Joods raak. Ek dink dis die ander ekstreem, en ek dink ons allemaal weet dat al beide die ekstreeme is verkeerd, maar wat is die goue middenweg? Waar pas ons in? Hoe hanteer ons die wet, en hoe kan ons enig iets nuttigs uit die wet uitkry? En hoe moet ons versigtig wees dat ons nie wetties raak, en probeer Joods raak nie. Dit is nie so eenvoudig soos wat het klink nie. En ek dink Christene gaan in die volgende daar oor worstel, en ek dink daar gaan baie, daar is al reeds baie misleiding, deception daar oor, in die kerk. En ek dink het gaan net meer word. Iemand het my nou dag vertel, hulle het Israel toe gegaan, en een toer gedoen, en hulle toergids was een messiaanse Jood. En hulle sê, hy sê die ou was verskriklik aanvanklik verskriklik versigtig, vooral toe hy hoor die groep kom van shofar af, en hy weet mos nou, shofar is nou die Hebreeuse woord vir die ramshoring, toe dink hy, dis nou weer een van die groepe Christene, wat Israelites het, wat nou, blijkbaar in Israel noem hulle Jerusalem fever, waar die Christene heeltemal mal gaan en wil Joods raak, en hy sê, as 'n Jood, kan hy dit nie begryp, dat Christene wat Jesus in die Nuwe Testament het, so absoluut wil teruggaan na die Torah, en het so wil wetties aankleef nie. Hy kan dit nie begryp nie. Hy is 'n Jood, en hy wil dit nie eers doen nie. Hy sê, wat ons het is soveel beter, hoekom wil ons teruggaan na wat die Jode het? En toch, sê hy, is daar toergroep na toergroep wat na hom toe kom, en absoluut Israelites het, en meer Joods wil wees as die Jode. En is 'n probleem. En, ok, hy sê, begryp het nie, maar aan die een kant, kan ek het tot 'n mate begryp, want dit is nie die heel makkelijkste theologiese kwestie om op te los nie. En ek gaan nou daarby uitkom, oor hoekom ek so sê. Dit is, daar's areas in, wat ek kan verstaan, dat mense, byvoorbeeld, die Sabbat, sal wil vier. En ek sal nou hoekom, sê hoekom ek dit sê. Daar's, net by the way, daar's parallelle gedeeltes in die ander, nou kan ek die Afrikaanse woord kan, die Synoptic Gospels, wat is die Synoptiese Evangelies, ok, in Lukas en Markus, wat die selfde story vertel en net ander details bijvoeg, en ek gaan hulle net gee vir die wat notas neem, is Lukas 6 vers 1 tot 5, ek gaan net nou weer so'n klein bietjie daarna verwijs, en dan Markus 2 vers 23 tot 28, ek wil net so'n klein stukje aanhaal uit Markus se sê evangelie daar in Markus 2 vers 27 en 28, want hy voeg een extra gedeeltekie by, wat nogals vir my belangrik is, wat Matteus uitlaat. Hy sê in Markus 2 vers 27, Jesus het verder vir hulle gesê, die Sabbatdag is vir die mens gemaakt, en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Daarom is die seun van die mens, Here ook, oor die Sabbat. Die Sabbatdag is vir die mens gemaakt en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Wat Jesus daar so sê, nou weer eens, omdat ons nie uit die Joodse kultuur uitkom nie, besef ons nie hoe controversieel dit is wat Jesus hier so sê nie. Daar vers 27 is uiters controversieel. Ok? Maar ons lees het en ons denk, ok, interessant. Ons besef nie die volle impact daarvan. Kom ek sê vir julle, hoe kom ek sê, dit is controversieel. Ok? Een van die groot probleme met die Sabbat, in terme van ons interpretatie daarvan as Christene, een van die dinge wat het moeilik maak, is dat die Sabbat vervat is in die 10 gebooie. Ok? Nou, hoe, julle weet seker dat daar 3 types wette is, in die Ou Testament. Ok? En dit is belangrik vir ons om te verstaan waar die 3 type wette is, want dit help ons om te besef, wat se wet ons nog steeds moet onderhou, verplig is om te onderhou, en wat is ons nie verplig is om te onderhou nie. Daar is die morele wette, het is goed soos jy sal nie moor nie, jy sal nie steel nie. Daar is die ceremoniële wette, het is goed soos die offerande wette, die kosher koswette, die feeste en belangrike dae en goeders, het is alle ceremoniële wette, en dan is die siviele wette van Israel. Okay? Het is die landswette, omdat Israel theocracy, wat noem mens het in Afrikaanse theocracy? God is die leier, of was aanvankelijk die leier van Israel. Daarom is die Israelitiese siviele wette vervat in die Bybel. Okay? Nou, die siviele wette van Israel hoef ons nie meer te onderhou nie. Ons het ons eie landswette wat ons moet gehoorsaam. Okay? So, ons hoef nie meer die siviele wette van Israel te onderhou nie. Maar die siviele wette van Israel is nog steeds nuttig vir ons, in termen van interpretatie van die woord, want enige land, wat een rechtvaardige land het, en een goeie rechtssysteem het, sal wette hee, wat die minste soortgelijk is, aan Israelse siviele wette, nie waar nie? So is nie asof hulle nutteloos is nie, vir die maak van wette, in die parlement en sovoorts, is dit actually nuttig, en as jy gaan kyk, waar ons van die waal val, is dit baie keer, waar ons landwette, baie verskil, en baie keer teenoorgesteld is, van Israelse siviele wette, okay? Dis die een ding, dan die ceremoniële wette, moet ons nog steeds die ceremoniële wette onderhou? Nee. As ons moes, dan sou een van die ouderlinge, of een paar van die ouderlinge, dalk hiervoor moes kom staan, en dan sou een altaar gewees het, en hulle sou een skape wat ding geslag het, en een vuur gemaakt het, en opgeoffer het aan die Here. En baie van ons moes besny gewees het, en, okay. So, gelukkig hoef ons nie die ceremoniële wette te onderhou nie. Wat is dan die nut van die ceremoniële wette? Ek dink as een paar nutte, maar ek dink die hoofnut van die ceremoniële wette, vir my, is dat hulle profeties is. Hulle is ongelooflike, krachtige, profetiese handelinge, wat God in sy wysheid vir Israel gesê het, om gereeld na te kom, en as het ware uit te speel, as een prent vir ons, van wat gaan gebeur, en wat gaan gebeur spesifiek, in die lewe van die Messias. Byvoorbeeld, kom ek noem net een voorbeeld, die Pasgalam. Die hele Paasfees en die Pasgalam. Ek bedoel, as jy gaan kyk daarna, hoe dit vervul is in die lewe van Jesus, is dit verstommend. Net soos God sy mense uit Egypte uitgelei het, en die bloed van die lam kritisch was, op die deurkozyne kritisch was, vir die Exodus in die Ou Testament. Net so, deur Jesus, word die mense van God, die nuwe volk van God, uit die Egipte van die wêreld uitgelei, na die beloofde land toe, en weer eens is die bloed van die lam, Jesus Christus, krities, en het moet op die deurkosyne van jou hart geverf word, anders kan jy nie deel van die Exodus uitmaak nie. En Jesus is gekruisig op die paasfees. En as jy gaan kyk na die korrelasie, hoe noukeurig het Jesus het vervul, is het verstommend. Soos 'n kragtige profetiese beeld. En al die seremoniele wette is vervul, profeties vervul, in Jesus en in die bediening van Jesus. Byvoorbeeld, die geef van die wet, op Pentecost, is vervul deur die geef van die Heilige Gees. Op dieselfde dag. Op dieselfde fees. So, weer eens, ons hoef nie die seremoniele wette te onderhou nie, maar, hulle is nog steeds nuttig vir ons. Okay. Dan, die laaste groep, die morele wette. Moet ons nog steeds die morele wette onderhou? Ja, die morele wette van die drie is die enigste wat ons nog verplig is om te onderhou. Ons mag nog steeds nie moer nie, ons mag nog steeds nie steel nie, ons mag nog steeds nie lieg nie, ons mag nog steeds nie afgode aanbid nie. Nie waar nie? Dis alles morele wette. Nou, hier is die probleem. Die 10 gebooie is morele wette, nie waar nie? En die Sabbat is dan die 10 gebooie. So beteken dit dat die Sabbat wet 'n morele wet is? Want as dit 'n morele wet is, dan moet ons dit nog onderhou, nie waar nie? En dis hoekom ek sê wat Jesus hierso sê, is so kontroversieel. Hoe onderskei 'n mens tussen 'n morele wet en 'n seremoniele wet? Weet julle, kom ek sê vir julle wat is die soort van rule of thumb wat ek gebruik. Een van die nuttigste reëls wat ek gebruik om te onderskei tussen morele wette en seremoniele wette. Die morele wette kan almal teruggetrek word en hulle van almal 'n oorsprong in die natuur van God. In wie God is. Nie waar nie? Kom ons vat die eerste gebod. Jy mag geen ander gode hê nie behalwe my. Hoekom? Want by nature is ek die enigste ene wat waarlik God is. Ek is die enigste ene wat werklik by nature 'n God is en wat waardig is van aanbidding. Daarom, as jy enigiets anders aanbid, aanbid jy iets wat in sy natuur nie 'n God is nie en nie aanbidding verdien of waardig is nie. So, jy mag net een God aanbid en dis die God van die Bybel. En daai gebod kan teruggetrek word na die natuur van God, omdat hy die enigste ware God is. Jy mag nie moord pleeg nie. Hoekom? Want God is die skepper. God is die lewegewer en hy is die enigste ene wat mag besluit wanneer lewe geneem word. So net God en die aan wie hy dit delegeer mag lewe neem. So God delegeer soms die reg om lewe te neem. Kan gaan kyk na Genesis 9, na die vloed byvoorbeeld. As 'n mens bloed vergiet, sal sy bloed vergiet word deur mense. So hy delegeer aan regerings die reg en selfs die verantwoordelikheid om lewe te neem, om die wet te toe te pas, om reg en geregtigheid te handhaaf. Okay, maar God is die enigste een wat mag doen, hy is die enigste een wat mag lewe neem, want hy is die lewegewer. Net so, jy weet, kan al die wette teruggetrek word, al die morele wette kan teruggetrek word, na wie God is. Okay, hierso sê Jesus, iets kontroversieel, hy sê, die Sabbatdag, is vir die mens gemaak en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Kan jy sien wat hy sê? Hy sê, die gee van die Sabbatwet het niks te doen met wie God is nie. Dit het nie te doen met God se natuur nie, dit het alles te doen met die mens se behoefte. Kan jy dit sien? Die Sabbatdag het te maak met die mens se behoefte, nie met God se natuur nie. God het nie gerus omdat hy moeg was nie. God het gerus omdat hy klaar was. Ok, so dit is nie asof God in sy natuur moeg was en toe moes hy rus nie, en daarom het hy die Sabbatwet geïnstalleer nie. Nee, God was klaar, hy het die skepping volbring, en daarom het hy gerus, en hy het geweet, die mens het rus nodig. Dit is een van die belangrikste dinge wat ons kan weet oor die Sabbatwet. Nou, hierdie vers verwys Jesus verwys so ligterigs terug na Genesis 2 toe. As ons net daai vers kan opbring, Genesis 2 vers 2 tot 3. daar's 'n wet van interpretatie wat die wet van eerste vermelding genoem word. Die eerste vermelding van enige belangrike kwestie of noemenswaardige kwestie in die Bybel is altyd belangrik, want het gee die waarheid rondom die kwestie in saadvorm. En dan die rest van die Bybel brei net daarop uit. Jy kan het gaan uitcheck. Dit is nogal 'n baie handige, val wanneer mens Genesis interpreteer, is dit baie handige wet van hermeneutiek, van interpretatie. En hierso is die eerste keer wat die hele kwestie van die sewende dag en die Sabbat genoem word in die Bybel. En het is baie interessant. En ek dink Jesus verwys, wanneer hy daar so in Markus 2 vers 27 verwys na die Sabbatdag wat gemaak is, verwys hy hierna, want dis toe die Sabbatdag basis geïnstalleer is, of wanneer die sewende dag geheilig is. En, kom ons lees het gauw, en dan wil ek net 'n paar opmerkings daaroor maak. Het sê, en God het op die sewende dag sy werk voltooi, wat hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het, en God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het, van al sy werk, wat hy geskape het, deur dit te maak. Nou, die woord Shabbat, die naamwoord Shabbat, word met twee B's gespel, en is afgeleid van die werkwoord Shabbat, wat net met een B gespel word. Nou, die naamwoord Shabbat, Sabbat, word nie actually daar gebruik nie. Die woord sewende dag word daar gebruik, maar die werkwoord Shabbat word actually daar gebruik. Wanneer het sê, God het gerus, dan is het actually die werkwoord Shabbat. Dit kan beteken rus, of het kan beteken ophou. Die Engelse cease, om op te hou. Nou, die beter vertaling sou eintlik wees, ophou. Hy het nie gerus soveel as wat hy opgehou het nie. Hy het gerus, mens kan eintlik al twee dae gebruik, hy het gerus as 'n voorbeeld vir ons. Maar hy het opgehou werk, omdat hy sy werk voltooi het. Ok? En, 'n paar interessante dinge, wat ek wil hê julle moet oplet hierso, is eerstens, daar is geen gebod daarso, daar is geen bevel daarso, dat die mens die Sabbat moet hou nie. Kan julle dit sien? Dit sê net God het die sewende dag geheilig. Dit sê God het gerus op die sewende dag, daar is geen bevel dat die mens moet rus op die sewende dag nie. Kan julle dit sien? Ok? Dis die eerste punt. Die tweede punt is, wie die Torah, die Pentateeg, die eerste vyf boeke van die Bybel geskryf? Moses het. Ok, wanneer het hy dit geskryf? Een lang ruk na hierdie, ok? Nadat hy dit ontvang het, baie van dit het hy ontvang van hier op Berg Sinai, 42 dae en 40 nagte sonder kos of water, bo natuurlik, op Berg Sinai was, en hy het soveel instrukties van die Here af ontvang, en openbarings van die Here ontvang. Die Here het ongelooflike goeders aan hom openbaar. Nou, daar's twee soort van, denkrigtings hier. So, party mense sê, hy het bestaande materiaal, wat mense aangeteken het, geskiedenis wat hy aangeteken het, Adam het aangeteken, of Enoch, of wie ook al het aangeteken, het hy gevat en by mekaar gesit. Party mense sê, nie, hy het alles deur openbaring van die Here ontvang op Berg Sinai. Ok? Die, maak saak, maar as Moses het nou ontvang het op Berg Sinai, dan sal nie as enige bewyse dat Adam of enige iemand van Adam tot Moses, wat omtrent 2500 jaar is, geweet het dat God die sewende dag geheilig het nie. En ooit daaraan gedink. Dit sê nie dat die Here het vir hulle gesê, dat het vir Adam gesê, hy het die sewende dag geheilig nie. Dit sê nie die Here het die sewende dag geheilig. David Paulson maak die punt, dat tussen Adam en Moses, die eerste 2500 jaar van die skepping, is daar geen bewys dat enige iemand die Sabbat onderhou het nie. Want daar was geen bevel om die Sabbat te onderhou nie. Okay, dit was, toe hy dit noem, was dit nog vir my openbaar. Ek dink, ek het nooit aan gedink, ek het maar gedink, allemaal het maar altyd die Sabbat onderhou. Maar vir die eerste 2500 jaar was daar geen Sabbat bevel nie. God het die sewende dag geheilig, ja, maar daar was geen bevel om die Sabbat te onderhou nie. En daar is geen bewys dat enige iemand het nie. Ok, dit laat mens bietjie anders dink oor die Sabbat. Ok, dan tweedens, die Sabbat word vir die eerste keer, wat ek net een ding hier so noem, Jesus het gesê, die Sabbatdag is gemaakt vir die mens, nie die mens vir die Sabbatdag nie. Met ander woorde, die een belangrike ding wat die Sabbatdag wel vir ons sê, is dat ons het rus nodig. En Dit beteken fysiese rus. Een keer 'n week, een dag 'n week moet ons rus. Ons het dit nodig, ons liggame het dit nodig, ons psiges het dit nodig, ons emosies het dit nodig. Ons het dit nodig. Okay, so dit sê vir ons wat ons behoeftes is, maar meer is dit. Ons het nie net fysiese rus nodig nie, ons het geestelike rus nodig. God het van die begin af vir die mens gesê, luister hierso, jy het rus nodig. Jy gaan nie kan werk vir my nie. Jy gaan nie deur jou werke vir my kan tevrede stel nie. Jy gaan op 'n stadium moet kom en 'n plek moet kom waar jy kan rus. Waar jy kan Shabbat. En dit is vir my baie interessant, Watchman Nee noem dit. Wanneer is die mens geskape? Die 6de dag. God het mos al die diere en die mens geskape op dag 6. In ander woorde, in die begin van dag 6 het hy begin al die diere geskape en toe heel aan die einde, die kroon van sy skepping, het hy aan die einde van dag 6 geskape. Dit sou Vrydag aand net so voor 6 ergens gewees het. Die einde van, want onthou die Vrydag is die 6de dag, Saterdag is die 7de dag en die Joodse dag begin met son onder en hy eindig met sonsondergang. Né? Nee? Hulle kry dit van Genesis 1, en dit was aand en dit was môre die eerste dag, en dit was aand en môre die tweede dag. So in ander woorde, hulle sê aand kom eerste en dan môre. So die Shabbat begin Vrydag aand 6:00 of sononder, en eindig Saterdag aand 6:00 of sononder. So Vrydag, sê maar hierso 5:00 of waar kalse kant, het God die mens gemaak. Okay? Het die mens geskape. So die mens se eerste volle dag, toe dit die Sabbat geword, was die 7de dag. Die rusdag. Met ander woorde, vir God was dit die 7de dag, maar vir die mens was dit die eerste dag. En die heel eerste ding wat die mens ervaar het, was daai rusdag. Die mens het in die rus van die Here is in die rus van die Here ingeskape, as het ware. Ons moet die rus van die Here die eerste ding wat die mens ervaar het, was die voltooide werk van God. Kan jy dit deurtrek na die Nuwe Testament toe? Die ding wat ons moet ervaar, die eerste ding wat jy ervaar as 'n Christen, wanneer jy wedergebore word, wanneer jy 'n nuwe skepping word, is die voltooide werk van God in Christus aan die kruis. Die mens hoef nie te werk op die 7de dag nie. Die nuwe mens hoef nie te werk in Christus nie. Kan jy daai korrelasie maak? Weereens, die seremoniële wette word volbring in Christus. Net weer 'n bewys dat die Sabbatwet 'n seremoniële wet is. Okay. So dit is wat Jesus daar in Markus 2 sê, so kontroversieel maak. Jesus sê eintlik dat die Sabbatwet is 'n seremoniële wet. Okay. En dit word bevestig. Ek gaan dit nou nie in detail deurgaan nie, maar julle kan uit die wat notas neem, kan dit net miskien neerskryf en dan vir julle self gaan check. Eerstens, wanneer die 10 gebooie genoem word in die Nuwe Testament, is daar een van die 10 gebooie wat missing is. Ek dink as omtrent 2 lyste van waar die 10 gebooie genoem word, en net 9 van die 10 gebooie word genoem. Raai wat ene word nie genoem nie. Die Sabbatwet. Die ander 10 gebooie word ons in die Nuwe Testament beveel om te onderhou, want hulle is morele wette. Maar die Sabbatwet is missing. Ons word nooit beveel om te onderhou in die Nuwe Testament nie. Okay? Hoekom? Want hy is 'n seremoniele wet. Okay? Net bevestiging na 'n seremoniele wet is. Julle kan dit vir julle self gaan uitcheck. Daar's 'n lys van seremoniele wette wat in Handelinge 15 wat die apostels sê die heidene moet onderhou. Maar nie omdat dit 'n wette is nie, maar om verhouding met die Jode makliker te vergemaklik. Met ander woorde, moenie iets eet wat verwurg is nie, moenie weet bly weg van bloed af ensovoorts. Daar's ook seremoniele wette, maar hy sê onderhou dit for the sake of the Jews, vir die verhouding tussen die heidense Christene en die Joodse Christene. Want dit was goeder wat vir die Jode baie afskuwelik was. Weereens, die Sabbatwet en die besnydenis word nie daar genoem nie. OK? Dan, die ander ding is, wanneer die Sabbatwet wel genoem word in die Nuwe Testament, word het altyd tussen ander seremoniele wette genoem. Die beste voorbeeld in ek het 'n ander preek wat al volg op dieene, so ek gee nie vir julle die hele storie hierso nie, moenie dink ek gee vir julle die hele storie, ek gee net vir julle dit so half 'n inleiding, ok, maar in my volgende preek, hieroor sê ek meer, so miskien sal ek het later hier kom preek, maar in Kolossense 2 vers 16 en 17, word daar genoem, allerhande, moenie laat enige met julle oordeel volgens die kos wat julle eet nie, volgens, wat is dit, feeste en en nuwe maanfeeste en Sabbat. Sabbat daar nie, is eintlik in die meervoud daar, Sabbath. OK? So weer eens word die Sabbatwet genoem tussen seremoniele wette, koswette en goeders. Bevestiging dat het 'n seremoniele wet is. En dit word in die meervoud genoem. As jy gaan kyk in die Grieks, dan sit Sabbaths. Sabbat in die meervoud, dat is nie eintlik 'n goeie Afrikaanse woord daarvoor nie. Want die Sabbatwet sluit meer in as net die sewende dag Sabbat. Onthou, dat's die sewende dag Sabbat, maar dan sou ook die Sabbatjaar, elke sewende jaar was 'n Sabbatjaar, wanneer jy nie mag ploeg of saai of oes nie. OK, die land moes rus. Die hele ding van Jubilee en soan, toe die slawe vrygelaat is, het ook daarmee te doen. Dan sa die die spesiale Sabbatda, daar was Sabbatda wat nie op die 7de dag geval het nie. OK? Byvoorbeeld, Paasfees was op die 14de van die Joodse maand van Abib, dan die 15de was die begin van die feest van ongesierde brode. En die eerste dag van die feest van ongesierde brode, wat 7 daai feest was 7 dae lang, die eerste en die laaste dag was spesiale Sabbatda. Nie waar nie? Met ander woorde, as daai dag op 'n Woensdag geval het, as die 15de van Abib of die 15de van Nisan 'n Woensdag was, dan was daai Woensdag 'n spesiale Sabbat. Dis byvoorbeeld waar die hele die mekaar speel met Jesus se kruisiging en die dag wanneer hy gekruisig is en die dag wanneer hy opgestaan het inkom. Daai week was daar natuurlik twee Sabbats. Jesus was nie, soos tradisie sê, op die Vrydag gekruisig. Hy was op die Donderdag gekruisig. OK? En die ding wat mense die mekaar maak, is daai twee Sabbat daar. Want die Donderdag is gekruisig, dan sê dit, gaan lees in Johannes 19, die volgende dag, die Engels, ek weet nie wat Afrikaans het, maar Engels sê, the next day was a high day. It was the day of preparation, and the next day was a high day, a speciale Sabbat. OK? So die Vrydag, al was dit die 6de dag, was 'n spesiale Sabbat. En dan was die Saterdag, wat die 7de dag was, die gewone Sabbat, en dan die Sondag het hy opgestaan. En as jy dit gaan uitwerk, as jy vat dat Jesus gekruisig is op die Vrydag, dan was hy nie 3 dae en 3 nagte in die graf nie. Maar as op die Donderdag gekruisig is en begrawe is, dan was hy actually 3 dae en 3 nagte in die graf. Maar ek wyk af. wat ek eintlik wil sê is, in Exodus, omtrent 2500 jaar na Adam, is die Sabbatwet vir die eerste keer as 'n gebod gegee. Luister hier so wat, dit word vir die eerste keer in Exodus 16 genoem, en hierso in Exodus 20 sê dit, as jy dit kan opbring, sorg dat jylle die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jylle werk en alles doen wat jylle moet maak. Die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nou ek wil net, jylle moet mooi verstaan wat hier aan die gang is. Want baie keer het ons 'n misverstand rondom die wet en God se motivering vir die gee van die wet. Abraham het 'n verbond gesluit met God. Hy het sy nageslagte gehad, in Josef se tyd was daar daai groot hongersnood. Jakob en sy kinders is almal Egipte toe waar Josef die tweede in beheer was en almal het lekker kos gekry en daar sit hulle vermenigvuldig vir meer as 400 jaar. Was hulle toe eventually dan nuwe farmers gekom en hulle toe slawe geword. En vir meer as 400 jaar was hulle in Egipte en hulle was slawe gewees. Waar hulle elke dag van hulle lewens gewerk het en het slawe drywers gehad wat hulle met swepe aangejaag het. En hulle het geen regte gehad nie, hulle het geen menswaardigheid gehad nie. Hulle was slawe, hulle was nikse gewees nie. Hulle het nie eens name gehad nie. Hulle is nie aangeteken in 'n geslagsregister nie. Hulle was net nommers gewees vir hulle slawedrywers. En elke liewe dag van hulle lewe moes hulle van sonsopkoms tot sonsondergang werk. En dit is met swepe aangejaag. Dit was nie lekker nie. En hierso kom die Here en hy lei hulle uit Egipte uit. En ontvang die wet by Sinaï. En God sê vir hulle, een dag in 7 moet julle rus. Raai wat, hulle het nie gekla nie. As jy 'n slaaf was, wat vir jou hele lewe lang gewoond was om 7 dae 'n week, 365 dae 'n jaar te werk, dan was dit nie vir jou 'n las om een dag 'n week te rus nie. Dit was vir jou 'n groot blessing, dit was vir jou 'n groot seëning. En dit is hoe die Here dit van die begin af bedoel het. Nie dat die wet in geheel of die Sabbatwet spesifiek 'n las moet wees nie, maar dat 'n blessing, 'n seëning moet wees vir sy mense. En ons behoeftes voorsien. Ek wil net hê julle moet mooi verstaan dat die wet is nie 'n aaklige, lelike, slegte, moeilike swaar ding nie. Dit is veronderstel om 'n blessing te wees. Dit is net swaar vir ons as gevolg van ons vlees, ons sondigheid, wat dit nie kan volbring nie. Dit is die enigste rede hoekom dit vir ons 'n las word, nie waar nie? Ok, maar die Here se hart was nog altyd dat dit 'n blessing is. Ok, ons moet rus. Dit is 'n kruid, dit is 'n blessing. Dit was 'n blessing vir die Jode, was 'n blessing vir hulle wat slawe was, gewoond was om slawe te wees. Dan die tweede ding wat ek wil julle moet sien, is dat David Paulson sê dit, en is vir my nogals baie interessant. Hy sê, baie Christene sê ons moet beklei vir die Sabbat, ons moet opstaan vir die Sabbat. En daarmee bedoel hulle nie die gewoonlik, nie die 6de dag, die 7de dag Sabbat nie, maar die Sondag. Want as gevolg van die Rooms-Katolieke Kerk het baie Christene die Sabbat of die Sondag begin sien as die nuwe Sabbat. En dis nie. Die Sondag het niks met die Sabbat te doen nie. Ek wil dit net duidelik maak. Paulson sê dit mooi. Hy sê die Sondag en die Sabbat is basies teenoorgesteldes. Die Sabbat is die dag toe God ophou werk het, die Sondag, die eerste dag van die week, is die dag toe God begin werk het. Ok? Dit is nogals belangrik. Weereens, as jy deurtrek na die Nuwe Testament toe, dink bietjie mooi daaraan. Dit is nogals baie veelzeggend, ek gaan net nou iets daarover sê. Maar hy sê, baie Christene beklei vir die Sondag, soos bijvoorbeeld in Engeland het hulle so 'n paar jaar terug gehad, hierdie ding Keep Sunday Special. Jy hou die Sabbat. Hulle die Sabbat genoem, spesiaal. Met ander woorde, moenie laat daar winkels oop wees op 'n Sondag nie. Moenie laat mense werk op 'n Sondag nie. En hy sê, dit maak vir hom geen sin nie. Hoekom wil jy nou dit doen? Die eerste plek, die Sondag is nie die Sabbat nie. Ok, so die Sabbatwette het niks met die Sondag te doen nie. Ok, en die tweede plek, al was dit die nuwe Sabbat, al was die Sondag die nuwe Sabbat, is hulle nie eintlik baie konsekwent nie, want as jy wil dan beklei om die Sabbat heilig te hou, dan moet jy nie net beklei om een dag en 7 spesiaal te hou nie, jy moet ook beklei, dit sê daar, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, met ander woord, jy moet nie beklei om een dag te rus nie, jy moet ook beklei om 6 dae te werk, met ander woord, jy moet beklei om 'n 2 dag naweek uit te gooi, en daar is geen Christene wat dit doen nie, Ok, dit help jy beklei vir 'n halwe wet nie. Die hele wet sê, 6 dae moet jy werk en 1 dag moet jy rus. So as jy wil beklei vir die wet, dan moet jy beklei om 6 dae te werk en 1 dag te rus. Ok, so ons as Christene moet versigtig wees om te beklei vir die Sabbat. Dit werk nie so lekker nie. Dan in Exodus 31 vers 16 tot 17, sê dit iets. Die Israeliete moet die Sabbat onderhou. Die Israeliete. Wie moet die Sabbat onderhou? Die Israeliete. Ek moet sê, ek kon nie enige plek in die Bybel vind, waar enige iemand behalwe die Israeliete beveel word om die Sabbat te onderhou nie. Ek weet nie of julle kan dink, julle wat nou die Bybel goed ken, kan julle dink aan enige plek waar enige iemand behalwe die Israeliete beveel word om die Sabbat te onderhou? Ek kan nie aan 'n plek dink nie. Die enigste mense wat ooit beveel word om die Sabbat te onderhou is die Israeliete. Dit is een van die belangrikste en maklikste beginsels van interpretatie. Aan wie word die instructie gegee? En die instructie is van toepassing op die aan wie dit gegee word. In Engels sê hulle, the Bible is not God's word to us, but it is God's word for us. Die Bybel is nie Godse woord aan ons nie, maar het is Godse woord vir ons. Geen van die instructies in die Bybel word vir aan ons, direct aan ons gegee nie. Maar het word vir ons gegee. Ok? Dit word aan die, bijvoorbeeld selfs die Nuwe Testament, word gegee aan die kerke van die Nuwe Testament, wat in daai tyd gelewe het. En nie allemaal van hulle is direct op ons van toepassing nie. Ek sien iets baie min dames wat hoedens dra. Hoekom? Want daar is nie gebod wat direct aan ons gegee is nie. So, ons nou nie. Toe ek hier ingekom het, vragtig, die ouens by die asjers by die deur het my nie met 'n heilige soen gegroet nie. Waar is die asjers? Hoekom het julle, dis 'n bevel, groet mekaar met 'n heilige kus? Hoekom het julle my nie met 'n heilige kus gegroet nie? Want dis nie God se gebod direk aan ons nie. Hulle het my met die hand geskud. Want dit is hoe ons het doen. Hulle het my nog steeds warm en met liefde gegroet, maar ons doen het met een handskit of met een druk of iets. Dit is hoe ons het doen. Verstaan jy, nou weer eens, die Israeliete moet die Sabbat onderhou. Ook op hulle nageslag leid die verbond een blijvende verplichting om die Sabbat te onderhou. Dit sal vir altyd een teken wees tussen my en die Israeliete. Een teken tussen wie? Tussen God en die Israeliete. Okay, ek sal nou daarop uitbrei. In 6 dae het ek die Here die hemel gemaak, enzovoort. Ek wil net een ding so noem, ek het nou die dag commentary gelees, en die ou het gesê, in al die ander gelowe van die tyd, kan hy meeste van die aspekte van die Joodse geloof vind. Die een wat hy nie kon vind nie, is die Sabbatwet. Ander geloof het ook een tempel gehad, gewoonlik, wat baie belangrike rol gespeel het. Ander geloof het ook offerhandes gehad, wat hulle in die tempel gemaakt het, of op altaars gemaakt het. Ander geloof het ook selfs besnijdenis gehad. Ek wil selfs hier in Afrika, het ons die ding as Jonkosa of Zulumans, as hulle mans word, as hulle nie seens, as hulle mans word, dan word hulle besnijd. So selfs die besnijdenis is nie uniek aan die Jode nie. Maar die een ding wat wel uniek was, was die Sabbatdag. Dis ook om hy sê, dis een teken van wat? Een teken van die verbond. Hy praat daar, nageslag lê die verbond, een verblydende verpligting, en dan praat hy van die Sabbat is een teken van wat? Van die verbond. Wat is een verbond? Wat is een verbond praat hy hiervan? Is die verbond van Abraham? Is dit die nieuwe verbond? Nee, dis die verbond van Moses, die ou verbond. Nee? Dis die verbond van Moses. So as jy deel is van die verbond van Moses, dan is jy verplicht hierdie Sabbat, om het te onderhou as 'n teken. Maar as jy nie deel van die verbond van Moses is nie, dan sit nie 'n gebod wat aan jou gegee is nie. Ek het nou al so baie Christene gehoor wat sê, die Here sê, as jy vir my lief het, hou my gebooie, onderhou my gebooie as jy vir my lief is. Jesus sê het mos in die Nuwe Testament. Is dit van toepassing op die Sabbat gebod? Nee, die Sabbatgebod is nie een van Jesus' gebooie nie, dis die punt. Soveel Christene wat die Saterdag Sabbat onderhou, hou daai vers voor, as 'n rede hoekom hulle dit doen. Nee, want ek is lief vir die Here en ek wil vir die Here wys, ek is lief vir hom, daarom onderhou ek die Sabbat. Daai is nie een van Jesus' gebooie aan jou nie. Jy wys nie vir die Here deur die Sabbat, die 7de dag Sabbat te onderhou, dat jy enigszins meer lief is vir hom, as wat die ou wat op Sondag of op Maandag rus nie. Want dis nie een van die Here's gebooie nie. Dis die Here's gebooie aan die Israeliete, nie aan jou nie. Dis baie belangrik. Okay. Ek vat te lank. Dan, weet julle hoekom is die Israeliete in ballingskap Babylonie en Assirië toe? Vooral Babylonie toe. Het julle geweet is op gevolg van die Sabbat. Dit was as gevolg van die Sabbat, wat hulle in ballingskap weggeneem is. Kom, ek lees het net gauw vir julle in 2 Kronieke 36. As jy net geraai, skrif my opbring. Het sê, allemaal wat nie doodgemaak is nie, is na Babel toe weggevoer, waar hulle die koning, dis koning Nebukadnezar van Babel en sy seuns, so onderdane was, totdat die perse die bewind oorgeneem het. So is die woord van die Here vervul, wat deur middel van Jeremia gekom het. Die ballingskap het aangehou, totdat die land vir sy Sabbat dat Sabbatsjare vergoed is, die hele tyd dat die land woes geleed of leeg doorgeleed, het dit een Sabbatsrus geniet, een volle 70 jaar. Kan jy sien, is as gevolg van die Sabbatwet. Daar 70 Sabbatjare wat die Israeliete gemis het. Elke 7 jaar moes een Sabbatjaar gewees het. So, 70 maal 7, klink hy getal bekend vir julle. 70 maal 7 jare het die Israeliete nagelaat om die Sabbatjaar te onderhou. En die Here het gesê, okay, 70 maal 7 keer het julle dit gedoen, nou vat ek julle in ballingskap in. Okay? En ons weet die hele story van Daniel, wat besef het, okay, hy het Jeremia gelees en besef, okay, die 70 jaar tydperk is voorbij, ek moet nou begin bid, dat ons sal teruggaan. En julle ken na julle story. Maar, dit was as gevolg van die Sabbatwet, waar die Israeliete in ballingskap weggevoer is, en vir 70 jaar is 'n lang tyd, was hulle weer eens slawe gewees, net soos wat hulle in Egypte was. iemand anders se diensknegte, net soos wat hulle in Egipte was. En hierdie ouens het teruggekom onder Esra en Nehemia en daai ouens en hulle die tempel herbou en Jerusalem herbou en al daai dinge en hulle Esra het weer die wet van die Here uitgebring en begin lees vir die mense en begin onderrig in die wet van die Here en toe het hulle gesê luister hierop boys. Vir 70 jaar was ons weer eens slawe in 'n ander land. Hoekom? Omdat ons die Sabbatwet gebreek het. Ons beter bitter seker maak, dit gebeur nooit weer nie. En toet hulle, hulle noem het die 40-1, hulle het 39 kategorieë van Sabbatwette neergelê, dinge wat ongeoorloof is op die Sabbatdag. Want hulle was net so desperaat om seker te maak, hulle breek nooit weer die Sabbat, dat hulle nooit weer in ballingskap weggevoer te word nie. So hulle intenties was eintlik nie sleg nie. Hulle het eintlik goeie redes gehad. En toe het hulle nou al hierdie Sabbatwet, as jy net gou die volgende skerm kan opbring, die Sabbatregulasies neergelê. Na hulle teruggekeer het, hulle in die Mishna wees, nie die Mishra nie, is die, hulle noem die 40-1. Daar's 'n paar voorbeelde. Ek wil eintlik net vir julle een voorbeeld hierso lees uit hierdie commentary. Dit is nou in Engels. Maak seker julle sal kan volg. It says, the Talmud describes the Sabbath as a holy ordinance of God and ordains that whoever observes the Sabbath becomes a partner with God in the creation of the world and brings salvation to the world. The Dead Sea Scrolls preserve the most rigorous Sabbath regulations in Judaism, forbidding even the carrying of children, giving of help to birthing animals, or the retrieval of an animal fallen into a pit on the Sabbath. The Pharisaic and Rabbinic traditions were only slightly less rigorous in their interpretation. Amplifying Exodus 35:1-3, the Mishnah lists 39 classes of works that profane the Sabbath, including those we might expect, such as plowing, hunting, and butchering, and those we would not, such as tying or loosing of knots, sewing more than one stitch, or writing more than one letter on the Sabbath. The general rule of observance was that, not to begin a work that might extend over the Sabbath and not to do any work on the Sabbath that was not absolutely necessary, by necessary meaning life endangering. Such scrupulousness inevitably resulted in novel rulings. For example, it was forbidden to set a dislocated foot or hand on the Sabbath or to repair a fallen roof, though it might be temporarily temporarily propped up. The rabbis endeavored to offer a rule, or at least a precedent, for every conceivable Sabbath question. The comprehensiveness of the tradition is revealed in the following ruling. If a building fell down on the Sabbath, enough rubble might be removed to discover if any victims were dead or alive. If alive, they could be rescued. But if dead, the corpses were left until sunset. Jy mag byvoorbeeld niks. Een van die kategorieë is, jy mag nie 'n las dra nie op die Sabbat. Okay? So, as jy enigiets met jou hand optel, of op jou skouer, of op jou kop, of in jou sak dra, dan het jy 'n las gedra. Okay? Maar as jy het optel met die agterkant van jou hand, of in jou mond, of in jou klere steek, of in jou skoen steek, dan dra jy nie 'n las nie. Okay. So net jy allerhande snaakse wette gehad, dit was, hulle het verskriklike hare gekloof. As jy, sê nou maar, dit was op die Sabbat, en my ma het eentjie weggebly, en sy het 'n naald nodig gehad, om een of ander rede, okay? Dan mag ek nou nie naald met my hand optel, en na my ma toe vat nie, maar dan dra ek 'n las. Okay? Ek kon die naald met my mond optel, en in my klere steek, en dan na my ma toe loop, en sy kon het met haar mond uit my klere uithaal. Okay? Maar, as ek 2 naalde in my klere steek, dan stik ek. Okay, dan doen ek naaldwerk. Dit mag ek ook nie gedoen het nie. Okay, dat was, julle het seker gelees van 'n Sabbatsdagreis. In Handeling 1:12 praat het van die Olyfberg wat 'n Sabbatsdagreis weg is van Jerusalem af. Wat is 'n Sabbatsdagreis? Dit was 1999 tree. Okay, ongeveer 800 meter. Okay. En as jy eendag, jy mag eendag op die Sabbat eendag 1999 tree gee, maar as jy 2000 gee, het jy die Sabbat oortree. Nou baie keer was dit nodig om op die Sabbat te reis. En verder as 2000 tree, selfs die Fariseërs wat baie streng was hieroor, moes dit baie keer doen. So dan het hulle op baie kreatiewe maniere verby die wet gekom. Byvoorbeeld, die wet is so geformuleer dat jy mag 'n Sabbatdag reis neem vanaf jou woning
na waar kan jy gaan. En dan enig iets minder as 2003, vanaf jou woning. Ok? Maar, wat die fariseers gedoen is, hulle sê maar, een van die disciples gestuur die vorige dag, met een ou skoen en een ou kleed of so, en dan nou een sabbatsdag, minder as een sabbatsdag reis uitgemeet, en dan die ou skoen onder een klip gesit, en dan minder as een sabbatsdag reis in die ou kleed in een boomgang of so, en dan die fariseer gekom, en dan het hy van sy woning af, minder as een sabbatsdag gereis, en onder die klip gekyk, en daar was een skoen, en omdat hy een van sy persoonlijke besittings was, is dit nou sy nuwe woning. En dan kon hy nou een nuwe sabbatsdag reis ritvat, tot waar die ou kleed in die boom weggesteek is, en dan was hy weer persoonlijke besitting, so dan was weer sy woning, en hy kon weer sabbatsdag reis vat. So, hy het baie kreatief geraak om nou voorbij hierdie wette te kom. Hy was so ernstig oor hierdie wette. Jy het seker gehoor van die Maccabeese rebellie. Net voor Christus, paar honderd voor Christus, het die broers, die Maccabeese broers, Israel oorgeneem, en verlos van verdrukking, maar toe op ruk later is hulle aangeval, en hulle is oorkom, omdat hulle geweier het, om een swaard op te neem, om hulle self te verdedig, op die Sabbatdag. Die Jode sou eerder dood gaan, as om die Sabbat te breek. Dieselfde het gebeur toe Jerusalem geval het. Die Romeine kon ongehinderd 70 na Christus hulle ramp teen die mure van Jerusalem uitbou, omdat het gedoen het op die Sabbatdag, en die Jode het geweier om een klip op te tel om vir het mee te gooi, omdat dit so beteken hulle sou die Sabbat breek. So hulle sou eerder dood gaan as om die Sabbat te breek. En is in hierdie context wat Jesus inkom, en dier die lande, die graanveld loop op die Sabbat. So ek wil net vannacht weer dier die eerste verse gaan, as jy net gauw kan terugspring, na die eerste paar verse van Matteus, en moet vannacht dier het gaan, met julle en het met julle bespreek. Het sê in die tyd, het Jesus op die Sabbatdag dier die gesaardes gegaan. Nou, in die tyd, linkt het met wat vooraf gaan, en ons sal nou nie sien, kom dit belangrijk is. Hy het op die Sabbatdag dier die lande gestap. Let op, het sê nie waarom toe Jesus gaan nie, dit sê nie waar jy hy reis nie, het sê wanneer hy reis. En dan word die issue is hier soos die dag waarop het gebeur. Het sê, sy disciples het honger geword. En dan word hulle het legitimate behoefte, menslike behoefte gehad. Hulle was genuine honger. Hulle het nie net graan geplik, omdat hulle was snaaks wees, of omdat hulle verveeld was nie. Hulle was actually honger gewees, hulle het honger geword, en aardige begin plik, en die koring geëet. Toen die fariseers het sien, sê hulle vir hom, en jy kan amper sien, jy weet, hoe hulle op en af spring, jy weet, uitgevang, jy weet. Kyk daar, die disciples doen wat nie op die Sabbatdag gedoen mag word nie. Ok, nou, in Lukas, as jy in Lukas 6 vers 1 tot 5 lees, dan sê dit, hulle het die aarde geplik, hulle het in hulle handen gevryf, om die koring in die kaf te skei, hulle het geblaas, om die kaf weg te blaas, en dan hulle het geëet. En daar so het hulle nie minder nie as 4 Sabbatregulasies gebreek. Eerstens, dier die aarde te plik, het hulle geoes. Dier het in hulle handen te vryf, het hulle wat die mens het, threshing, wat noem mens in Afrikaans? Dors, het gedors. Dan dier het te blaas, het hulle nog een sabbat wet gebreek, en dier het te eet, weet, jy mag net een maaltijd voorberei die dag voor die sabbat, jy mag op die sabbat een maaltijd voorberei, so al die saam is gesien as een maaltijd voorberei, so hulle het 4 sabbat regulaties gebreek. So die fariseers het net so hoog gesprong. En het, kyk, Jesus antwoord aan hulle, maar hy sê vir hulle, het julle nie gelees wat David gedoen het, toe hy en sy manne honger geword het nie. Ok, in die eerste plek, hy verwijs na David, vir wie julle baie respect gehad het, want hy was die groot koning van Israel gewees. Die meest gerespekteerde koning van Israel in sy geskiedenis. En, hy en sy manne het honger geword. En toevallig was het ook op die Sabbat gewees. Julle kan het gaan lees in, is nou 1 of 2 Samuel 21 vers 1, of, ja, 20 of 21 vers 1 tot 6. En hulle het honger geword, net soos wat Jesus' disciples honger was. Hy het die huis van die Here ingegaan, en van die offerbrood geëet, wat hy en sy manne nie mag gedoen het nie, nie die priesters mag daarvan eet. Die wet sê, dat nie die priesters mag daarvan eet. En toch eet David en sy manskappe daarvan, sonder dat die woord hulle veroordeel daarvoor. En Jesus sê, net soos hulle honger was, nou Jesus die ding, Jesus gebruik eindelijk, en later sê dit daar, en een groter as die tempel is hier so. Ok? Dit was 'n algemene rabbiniese vorm van redenering, die kleinere en die groter. As dit waar was vir die mindere, dan is dit ook waar vir die meerdere. OK? As dit waar was vir die mindere, Dawid en sy manskappe, dan is dit ook waar vir die meerdere, die seun van Dawid, die Messias en sy manskappe, sy disippels. As Dawid in die tempel kon ingaan op die Sabbatdag en omdat hy en sy disippels honger was, die seremoniële wet breek, dan kan Jesus se manskap het ook doen. En wat Jesus hierso doen is, hy stel 'n baie belangrike presedent. Hy sê dat menslike behoeftes, selfs vir die Jode, hoeveel te meer vir die Christene, maar selfs vir die Jode, het menslike behoefte presedensie en prioriteit oor die seremoniële wet. Menslike behoefte is belangriker as die seremoniële wet. En daarom sê hy ook, weet, as selfs 'n dier in 'n put val, voor krang het hulle haal hom uit. As iemand geneesing nodig het op die Sabbat, genees hom. Of jy het nou werk beskou of nie, maar dit is 'n menslike behoefte wat prioriteit geniet oor die Sabbat. En soveel keer stel ons regulasies en goeders in. En dan gee ons regulasies prioriteit oor menslike behoeftes. Dit moet nie so wees nie. Menslike behoeftes neem prioriteit oor seremoniële wette. Okay, nie oor morele wette nie, maar oor seremoniële wette. Jy kan nou nie sê, jy weet, dit is regverdig om iemand dood te maak, omdat daar menslike behoefte was nie. Okay, ek sê nie dit nie, maar oor seremoniële wette. Okay, ek gaan baie vinnig hierdeur, gaan maar na die volgende een toe. Of het jy nie in die wet van Moses gelees, dat die priesters op die Sabbatdag in die tempel dienst doen nie. Hulle oortreed is die Sabbatgebod, en toch is hulle nie skuldig nie. Ek sê vir julle, hier is een groter as die tempel. Wat hy so sê, is hy vat het nou een stapje verder. Hy sê dit, ek het nou vir julle een voorbeeld gegee, uit die Ou Testament. Nou gee ek vir julle een wet, uit die Ou Testament, wat beveel, een bevel gee, dat die Sabbat gebreek word. Ek wil net gaan vir julle lees, hier so in Leviticus 24 vers 8 en 9. Die brood, is ek nou op die regte plek? Nee, ek soek nummerie. Waar is die vers wat ek nou soek? 28 vers 9 en 10. Hier so gaan hy. Op die Sabbat moet julle twee maal so die twee jaar oud langers, sonder lichaamsgebrek offer, met daarby 3 kilogram meel, wat met die olie gemeng is as graanoffer, en met 'n dankoffer daarby. Dit is die brandoffer vir elke Sabbat, afgesien van die gereelde brandoffer, en die brandoffer, en die dankoffer daarby, drankoffer daarby. Wat Moses hier so sê is, hy sê, elke dag was as 'n gereelde brandoffer, wat gebring moet word, elke dag van die week. Maar hy sê, boonbal waar hy gevoerde brandoffer, is op die Sabbat nog 'n extra brandoffer. En dit was nog als 'n groot ding, hy moes bulle en lammers en allerlei goeders slag, wat nog als harde werk is. Dan moes jy meel, hy so sê dit 3 kilogram meel. Jy moes die graan vat, en jy moes actually, die leviete en die priesters moet daar graan actually in meel stamp, jy weet, hulle moes actually maal, dit was ook harde werk. So op die Sabbatdag moes hulle extra harde werk doen in die tempel. Om die extra brandoffers te doen. So hulle word ek beveel in die wet, om die Sabbat te breek, en toch is hulle onskuldig. En dan sê hy, en hier is een groter as die tempel. Net soos die Ou Testament priesters, terwyl hulle in die tempel was, die Sabbat kon breek, en onskuldig kon wees, so kan die nuwe verbond priesters, ons, terwyl ons in die tempel van Christus is, wat groter is as die Ou Testament tempel, kan ons die Sabbatdag breek en onskuldig wees. In ander woorde, diens in die tempel, net soos diens in die tempel prioriteit neem oor die Sabbatwet, so neem diens in Christus prioriteit oor die Sabbatwet. Maak het sin? Kom ons gaan aan. As julle begryp het wat dit beteken, nou, Jesus het 'n probleem gehad, hy het gesê, julle ken die wet, julle fariseers en die skrifgeleers, julle ken die wet agterste voor, julle ken hom baie goed, maar die probleem is, julle verstaan hom nie. As julle begryp het wat dit beteken, julle ken die wet, wat die wet sê, maar julle begryp nie wat dit beteken nie. Dis julle probleem. Interpretasie is julle probleem. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Dan sou julle nie mense wat onskuldig is veroordeel het nie. Met ander woorde, hierso het Jesus se disippels die Sabbatwet gebreek en tog sê Jesus hulle is onskuldig. Ok, ek kan nou nie daai hele ding uitlei nie, ons het nie genoeg tyd nie, ek het nou te stadig deur die ander goeders gegaan, maar basies sê, ons moet barmhartig wees. Wanneer het kom by die seremoniele wette veral, barmhartigheid, is wat die Here soek. Die seun van die mens is immers die Here oor die Sabbat. Die seun van die mens is immers Here oor die Sabbat. En hiermee wil ek net gou-gou afsluit met 'n paar laaste verse. Wanneer Jesus sê, hy is Here oor die Sabbat, wat bedoel hy? Wat bedoel Jesus, hy is Here oor die Sabbat? In die eerste plek bedoel hy, ek is Here, ek is God, ek is die een wat in die begin, daar in Genesis 2, as God die Sabbat geïnstalleer het. Moenie vir my sê om die Sabbat te hou nie, ek is Here van die Sabbat, ek sê vir julle om die Sabbat te onderhou. Dit is die eerste ding wat hy sê, maar hy sê meer as dit, die woord Sabbat daar beteken tog immers rus. Met ander woorde, ek is die Here van die rus. Nou, in Hebreërs 4 vers 9 tot 10 sê dit, kom ons gaan net gauw na Hebreërs 4, dit is een van die, dit is die tweede laaste slide, Hebreërs 4 vers 9 tot 10. Daar wag dus nog steeds een Sabbatrus vir die volk van God, want elkeen wat in die rus van God ingaan, net soos wat Adam en Eva in die rus van God ingegaan het in die sewende dag, elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne gerus het. So hy verwys daar na die sewende dag van skepping. Okay? Laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie. Daar wag dus nog steeds, ten spyte van die Sabbatwet wat deur die Jode geonderhou word, wag daar nog steeds 'n Sabbatrus vir die volk van God. En hy praat nie net hier van die 7de dag Sabbat nie, hy praat ook van, byvoorbeeld die beloofde land is ook 'n vorm van Sabbat, wat die Jode moes betree. En hy sê vroeër in die hoofstuk, in die begin van die hoofstuk, sê, as Joshua waarlik die Israeliete in hy Sabbatrus van die beloofde land ingegelei het, hoekom is daar nog 'n Sabbatrus? Hy sê, daar wag nog steeds 'n Sabbatrus vir die volk van God. Want elkeen wat in sy rus, wat in die rus van die Here ingaan, rus van sy werk en net soos God van syne gerus het. Hoe gaan jy in die rus van die Here in? Deur in Christus in te gaan. Christus is die volmaakte werk, die voltooide werk van God, wat ons kan betree as Sabbatrus. Christus, as die Sabbatwet 'n seremoniele wet is, dan verwag ons dat dit vervul moet word in Christus. En ja, dit word vervul in Christus, en as jy in Christus ingaan, dan betree jy die waarlike Sabbatrus, die volbringde Sabbatrus. In ander woorde, as jy op die sewende dag rus, dan vervul jy nie regtig die Nuwe Testament Sabbatwet nie. Dit is eers as jy wedergebore raak en in Christus ingaan, die Sabbatrus van Christus, waar jy rus van jou eie werke, en rus in die werk wat Jesus vir jou gedoen het, deur die wet volkome te volbring, sodat jy God behaag, nie as gevolg van wat jy doen of gedoen het nie, maar as gevolg van wat Jesus vir jou gedoen het. En jy rus in dit wat Jesus vir jou gedoen het. Dit is die volbringde Sabbatwet. En dit is waarin ons moet rus. En die gevaar is dat mense so, Christene so veel afslaan op die sewende dag Sabbat, dat hulle die ware Sabbat, die volbringde Sabbat mis. Ek wil het so sterk stel, dat as jy in Christus is, as jy wedergebore is en in Christus is, dan het jy een, wat is die Afrikaanse woord? You've entered a perpetual Sabbath. Jy het een gedurige Sabbat betree. Jy rus gedurig deur in Christus. Jy is 7 dae 'n week, hou jy Sabbat. In Christus. Dit is die Sabbatwet, en dit is die doel van die Sabbatwet. Dat ons in Christus moet rus. As jy nie in Christus is nie, dan daai swaar las van al die wette, want jy is dan nog onder die wet. As jy nie in Christus is, jy wragtig nog onder die wet. Dan is jy verplig om al die wette te onderhou. Jy mag nie steel nie, jy mag nie lieg nie, jy mag nie moer nie. Wanneer was die laaste keer wat jy gelieg het? Daai een leen wat jy vertel het, gister of vanoggend, is genoeg om weer vir ewigheid hel toe te stuur. En as jy dit nie glo nie, dan weet jy nie hoe heilig of God nie. En as jy die wet gebreek het en jy is nie in Christus nie, daai gewig, daai las van jou skuldigheid voor God, is soos 'n swaar las op jou gewete. En jy moet dit dra elke dag, En elke keer as jy sondig, word daar nog bygevoeg, nog bygevoeg, nog bygevoeg op haar swaar las, tot jy nie meer kan nie. En dan sê Jesus, en let op, dit is nie die verse voor wat ons gelees het in Matteus 12, direct voor dit, en onthou Jesus sê in die tyd, dan sê hy in Matteus 11, vers 28 tot 30, volgende slide, kom na my toe, elkeen wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed, my juk is sag, en my las is lig. Denk julle as hy rede kom Matteus dit direct voor die voor Matteus 12 vers 1 tot 8 gesit het, waar Jesus deur die graanvelde loop, denk jy as hy rede? Onthou, Matteus het nie die hoofstuk indelings ingesit nie, Jesus ook nie. Daar was iemand in die middeleeuwe, een of ander priester, ek kan nou nie sy naam onthou nie, hy het die hoofstuk indelings in die vers indelings ingesit. Baie keer in ons koppe, as hy hoofstuk van een hoofstuk na ander toe oorgaan, dan trek ons een lijn. En ons sê, dit hoort in die een hoofstuk, dit het niks te doen met wat op die volgende hoofstuk aangaan nie. Dit is nie so nie. Wat Jesus hier so sê, het alles te doen met wat dan daarna gebeur. Hy sê, ek is die Here van die rus. Kom na my toe en ek sal vir jou rus gee. Dan eindig hy met, ek is die Here van die Sabbat. Ek is die Here van die rus. Met ander woord, wat Jesus sê is, as jy uitgeput en oorlaai is, as gevolg van, ek bedoel, hierdie Sabbatwette, selfs die Jode het gesê, dit was nie net, ek bedoel, dit was moeilik, net om al die wette te onderhou, al die Sabbatwette regulasies te onthou, never mind om hulle te gehoorsaam, dit was 'n swaar las gewees, en as jy uitgeput en oorlaai is, omdat jy nie die wet kan onderhou nie, en omdat jy so swaar dra in jou skuldigheid voor die wet, as jy uitgeput en oorlaai is, gaan hou die Sabbatdag, Nee, dit is nie wat Jesus sê nie. As jy wil rus hê, gaan hou die Sabbat. Nee. Hy sê, as jy wil rus hê, moenie die Sabbatdag onderhou nie. Kom na my toe. Die Here van die Sabbat, die Here van die rus en ek sal vir julle rus gee. Die eintlike rus wat ons nodig het, kan jy nie in die Sabbatdag vind nie. Jy kan dit net in Christus vind. Hy sal vir jou rus gee. Kan julle nou sien wat die Sabbatdag regtig veronderstel is? Wat dit regtig beteken en waarvoor dit regtig bedoel is? Dit is vir my so kragtige prent. Kom ons staan. Jammer dat ek net 'n bietjie oor my tyd gegaan het, sorry Carmen. Kan jy die ashers net die elemente van die communion uitdeel asseblief terwyl ons staan? Ek wil eerstens net vra, is daar enige iemand vanoggend hierso? Toe ek daai vers gelees het in Matteus 11 vers 28 tot 30, allemaal wat uitgeput en af en oorlaai is, kom na my toe en ek sal vir julle rus gee. As jy nog nie in Christus is nie, jy is nog nie wedergebore nie, en jy dra nog so swaar aan jou las, jou sonde las, en jy is moeg en uitgeput en oorlaai van dra aan die sonde las, dan wil ek net vir jou geleentheid gee, om, ek wil gou saam met jou bid, so dat jy die las kan afhaal en vir Jesus gee. Want dis wat hy vooroggend wil hê. Is daar een moment soos daai vooroggend? Ek wil net hê julle moet vrymoedigheid hê om na die Here toe kan kom. Steek net vinnig jou hand op en sê dis ek daai. Ek moet van my sonde las ontslaak. Selfs al is jy wedergebore en jy het miskien net begin om self te probeer die Here beïndruk deur jou werke miskien of jy het net bietjie van die Here af weggedwaal. As jy steek net vinnig jou hand op. Dat jy net die sonde las kan neerle vanoggend. Steek net gou jou hande op. Enig iemand. Kan jy net vinnig vorentoe kom? Ek wil net sommer vinnig vir julle hande oplei en vir julle bid as jy nie omgee nie, asseblief. Enig iemand wat wil vorentoe kom vir gebed. Sien as 'n mens en selfs as Christene kan ons baie keer nalat om te rus in Christus en 'n verpligting voel om Here om te werk vir die Here. En weet jy wat, dit maak ons moeg. Dit oorlaai ons. Dit sit iets op ons skouers, wat ons nie ontwerp was om te dra nie, dit maak ons moeg. So as jylle moeg is vanoggend, maak net jylle oor toe. Ek wil net hê, jylle moet sommer in jylle eie woorde, maak net jylle oor toe, net in jylle eie woorde, jylle weet wat die Here op jylle hart gelê het. As jy vir eerste keer tot bekering kom, sê net vir die Here in jou eie woorde, as nie reg of verkeerd nie, Here, ek kom na u toe, red my asseblief. Ek bring my sonde las en ek gee dit vir u. Ek kan dit nie meer dra nie. Ek bely ek is skuldig voor u. Ek bely ek het gesondig voor u. Maar ek dank u Here dat u lief is vir my. So lief dat u u seun Jesus Christus gegee het om in my plek te sterf, om my sonde las in ewigheid in te dra, sodat ek nie hoef nie. Net in jou eie woorde. En as jy wel 'n Christen is en net wil kom ontsla raak van sondes wat jou oorlaai of selfs goeie werke wat jou oorlaai, bring dit net voor die Here. En sê net, Here, ek hou nou op om u te probeer beïndruk met my werke. Ek wil nou van nou af rus, waarlik rus in Christus en besef, nie net met my kop nie, maar met die openbaring in my hart, dat wat Christus my gedoen het genoeg is. Kom ons hef net ons hande voor die Here op. Kom ons hef net ons hande voor die Here op, allemaal van ons. Ek gaan net bid en dan wil ek net heel met my saamstem. Here God, ons kom na u toe in Jesus naam. Here, en ons dank Here dat ons onsself net opnuut aan u kan toewy. En sê Here dat sonder u Jesus is ons net sondaars. Ons is sleg. Niks beter as die wêreld nie, Here. Sonder u. Maar dank Here dat ons nie sonder u hoef te wees nie. Dank Here Jesus dat ons net opnuut weer na u toe kan kom en sê Here, red ons. Dankie dat u ons gered het. Dankie dat u in ons plek gesterf het. Dankie dat u ons sonde las van ons af wegneem, daai swaar juk, daai swaar las. Wat so frustrerend is, wat so onmoontlik is vir ons om te dra. Dankie dat ons net kan kom neerlê aan die voete en sê neem dit asseblief van ons om weg. En Here, dankie dat ons nou net kan rus in u voltooide werk aan die kruis. En sê Here Jesus, u is genoeg. Wat u gedoen het is genoeg. Ons rus daaraan. Dankie dat wat u gedoen het vir ons tel. En wat ons gedoen het, wat ons gepleeg het, op u neergegooi word en dat u het dra aan die kruis. Ons aanbid en ons dankie. Here, ons glo dat u het vir ons gesterf. Dat u het ons, dat u my sonde gedra. Dat u vir my opgestaan het. En dat u lewe en sit aan die regterhand van God, van waar u regeer. Dankie Here Jesus dat u vandag nog die Here van die Sabbat is. Die Here van die rus is. En Here, ons wil net vra Here dat ons as Christen, dat u ons sal help, Here, dat ons nie as Christene sal doen wat die Jode met hulle Sabbat gebod gedoen het, Here. Dat ons deur allerhande hare kloof regulasies dit 'n las sal maak. Here, Jesus, U is ons Sabbatrus, maar ons wil nie allerhande ekstra regulasies byvoeg tot U nie. Ons wil net rus in U, Here Jesus Christus. Here, ek wil net bid vir elke Christen, elke kind van die Here wat vanoggend rus vir sy of haar siel nodig het. Wat gefrustreerd is, wat afgemat is, wat sielsmoeg is, wat voel hulle is nie goed genoeg nie, hulle kan nooit goed genoeg wees nie. Ek wil net vir elkeen van hulle bid, dat die volle impak van die Sabbatse rus in Christus hulle nou sal tref, deur die Heilige Gees, en dat hulle net sal kan rus in u. Dankie dat die bloed van Jesus nou elke sonde wegwas, elke skuldgevoel wegwas, en vryheid, en vreugde, en rus, en vrede bring in Christus, in Jesus naam. Here, seën asseblief die kinders, seën asseblief ieder en elkeen hier vanoggend, met u teenwoordigheid, met u genade, met u liefde, met u rus, in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie die Here, seën julle. As enige mense wat ekstra gebed nodig het, is julle welkom om vorentoe te kom. Daar sal mense wees na die tyd wat vir julle kan bid. En ek dink ek gaan koffie en bietjie koekies en goeders in die voorportaal wees. Mag die Here julle seën en mag julle hierdie week en elke week van nou af in die rus van die Here bly. Ek wil net hê ons moet amper vergeet om hier. Ek wil net hê ons moet saam eet en saam drink. Here Jesus, u gebroke liggaam is vir ons 'n teken van hoe ver u gegaan het om vir ons rus en vrede en vergifnis te verdien. Ons ontvang dit nou in Jesus naam. Kom ons eet. Here, dankie dat u ons herinner vanoggend dat ons in Christus is. Kan ons ontspan, ons kan relax, ons kan rus. Here, in hierdie beker wat die bloed voorstel, die bloed van die nieuwe verbond. Dank je, Here, dat dit een getuienis is en dat ons kan vier als die voltooide werk van die Messias aan die kruis, wat ons rus, ons vergifnis, ons verlossing bewerkstellig het. Ons vier en ons onthou, Here Jesus, wat U vir ons gedoen het. En ons sê vir U so baie dankie, Here Jesus. Here, dit moes ons bloed gewees het, maar dit was U sin. Ons ontvang het met danksegging in Jesus naam, kom ons drink. En Here Jesus, ek wil net hierdie gemeente seën, Here, en ek wil net bid, Here, dat hulle, dat die wêreld sal kan sien, dat hulle mense is wat reg U rus betree het, en dat die wêreld, dat die mense van Mamasbury U rus sal begeer, wat hulle in U kinders sien, in Jesus naam, dankie, Here.